Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, un šajā reizē pie skaņu pulca būs Mārtiņš Paeglis. Bet pie mums studijā būs viesi, kas mēģinās komentēt tādu tematu, kur esam izvēlējušies šajā reizē. Proti, mēģināsim runāt par to, kā izvēlēties profesiju, un vai vispār tas ir iespējams izvēlēties tādu nodarbi, ar kuru pēc tam var būt kopā visu mūžu. Un ir jau arī tāds izteiciens, ka nu šis cilvēks pie mums strādā tik ilgi, nu droši vien pametīs šo darba vietu tikai ar kājām pa priekšu. Vai tas ir labi, un vai patiešām tā vajadzētu būt? Un vai mēs esam arī tiesīgi mainīt savas izvēles un justies nelāgi to darot, nu, droši vien, ka jā, bet tajā pašā laikā vai mums vajadzētu no tā ciest, droši vien, ka nē. Un vai tas ir normāli nejusties labi ar savu izvēli vai arī savu izvēli pārskatīt? Jā, droši vien, ka tas ir normāli, bet vai patiešām tā ir, to mēs arī šodien noskaidrosim. Nu ko? Arī klausītājs aicina pievienoties, nepiemirstiet, jums ir WhatsApp iespējas, kas tiešām ir ļoti viegli pieejamas, tātad 2566044025660440, 2566044, un arī ziņojuma loks Latvijas Radio 1 mājas lapa, tur atrodiet raidījumu, vai tas ir normāli, un rakstiet tikai mums savas idejas vai arī kādu atziņu, un kas to, lai zinu, varbūt arī ir kāds pieredzes stāsts. Bet nu, pieteikšu arī raidījuma viesus pie manis šajā reizē ir Agnes Oru, psiholoģi. Sveicināt!
Labvakar!
Un vēl es aicināju arī sarunā piedalīties Oskaru Grīsli, intelekta attīstības centra vadītājs. Sveicināts!
Labvakar!
Nu, mans pirmais jautājums vispār ir tāds tiešām, vai jūs piekrītat šim te teicienam, ko es pieminēju pašā sākumā, un tiešām arī mani vecāki droši vien, tad, kad bija vēl pavisam jauni cilvēki, varbūt viņu vecāki vēl, nu, droši vien, ka dzirdēju šo izteicienu. Nu, tad jāstrādā vienā darba vietā, un tad, nu, tad tik ilgi, nu tad bez maz vai tiešām līdz pēdējais stundiņai. Vai jūs piekrītat vispār kam tādam, un kā vispār jūs uztverat šādu izteicienu?
Jā, nu noteikti mēs mūsdienās dzīvojam tādā periodā, tādā laika posmā, ka mums ir jārēķinās ar ļoti straujām pārmaiņām, mums ir jābūt spējīgiem pielāgoties, un laikam jau tas lielākais izaicinājums, kurš ir ne tikai jauniešiem, bet manuprāt arī mums pieaugušajiem, mēs šobrīd diezgan grūti varam prognozēt, kāda veida profesijas paliks, kāda veida profesijas būs pieprasītas, cik lielā mērā vispār mainīsies pasaule, jo faktiski mēs šobrīd piedzīvojam ļoti strauju pārmaiņu periodu. Ja mēs atceramies 90. gadus, tad 90. gados mums ienāca internets. Kā internets ir izmainījis mūsu ikdienu, kā ir izmainījis mūsu, kā ir izmainījis iespēju mācīties, šobrīd mēs saskaramies, piedzīvojam mākslīgo intelektu. Es domāju, ka liela daļa no mums pat nespēja iedomāties, kā 5 līdz 7 gadu laikā pamainīsies pilnībā vairākas industrijas, gan tie darbi, kas ir saistīti ar automašīnu vadību, ar tādiem darbiem, ko faktiski var veikt mākslīgais intelekts, ko šobrīd ļoti daudz cilvēku tad, teiksim, dara tas copy-paste, jeb izpildu darbs. Es domāju, ka tur būs ļoti straujas pārmaiņas, un noteikti tas zināmā mērā rada gan nelielu stresu tiem cilvēkiem, kas varbūt daļēji apzinās, bet es domāju, ka ļoti liela daļa mūsu, teiksim, valsts iedzīvotāji pat nespēja iedomāties, cik lielā mērā mainīsies gan profesijas, gan sniegtie pakalpojumi, gan arī viņa ikdiena. Līdz ar to, jā, noteikti, es domāju, ka tas laiks jau ir ļoti tuvu, kad vienas dzīves laikā tev būs iespējams pat jāapgūst vairākas profesijas, un tas būs absolūti normāli.
Tad nebūs, jā, tad Oskara prognoze ir, ka tā nebūs tā, kā ar kājām papriekš, jo no vienas darba vietas, kur nostrādā tur 60 gadi vai cik. Agnes, ko tu teiksi par to?
Es domāju, ka tajā ir, protams, kaut kāds skaistums, ka cilvēks nostrādā nu, mūžu, teiksim, kaut kādā profesijā, un ir jau profesijas, kuras, nu, kur tā kompetence, nu, viņa ir neizsmeļama un kur tu vari pilnveidoties. Nu, es, piemēram, nezinu, vai ārsts var jebkad izsmelt savu profesiju. Nu, protams, viņam varbūt tur apnikt kaut kādu vienu konkrētu nozaru, viņš varbūt tur var pārvietoties no vienas uz otru. Un es domāju, tajā ir kaut kas brīnišķīgs, ka cilvēks kļūst tikai labāks un labāks. Tieši klausījos viena antropologa tādu podcastu, kur viņš saka, patiesībā tas ir neticami, ka pie tāda skaita cilvēku pasaulē mums īstenībā ir nu, tā kā nozara, apakšnozaras, par kurām visā pasaulē nu, ir aizraujušies tikai 2-3 cilvēki. Ja, un ka ir nozaras, kuru apakšnozarēm vispār nav pārstāvju.
Tu ir palicis prātā kāds piemērs?
Nu, viņš tur vairāk runāja par tādiem, viņš vairāk runāja tur par tādiem, piemēram, nu, es nezinu, tur kaut kādus tur primātu pērtiķu sugu pēta, tur, piemēram, tikai divi cilvēki, jā. Un,
nu, kaut ko vienu, jā.
Jā, ka ir kaut kāds, nu, pie tām milzīgām miljardu skaita, nu, ka tas ir pārsteidzoši, un ka tā var jebkurā, kurā, nu, lauciņā sameklēt, jā. Nu, tā, bet es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, ka ir šīs abas izvēles iespējas, ka var gan darboties vienā sfērā tas, kurš vēlas visu mūžu, gan arī sfēras var mainīt.
Jā, nu tad jautājums arī varētu būt par to, vai ir normāli, ka cilvēks, kuram ir 20 vai 30 gadi, ka viņš nezina, kas viņš gribētu būt. Un kā tas vispār izskatās arī tā mūsdienās, jo arī šis laiks, kad mēs runājam studijā, nu tiešām daudz jauniešu beidz skolu, un viņi tieši domā par to, kas tad viņi varētu būt nākotnē. Mēs pieprasām no viņiem, ja 18 gadi tev jāzina, kas tu būsi, bez maz vai tā. Vai ir normāli nezināt, kas es gribu būt?
Es domāju, drīkst.
Drīkst es šoreiz iesākšu. Es vienkārši domāju par to, ka es atceros sevi. Tad, kad man bija 16 gadi, nu, manā ģimenē bija pilnīgi skaidri nostādīts jautājums, nu, kā augstskolā neiet nevar. Un tā kā tas nebija apspriežams. Tikai problēma bija tāda, ka es trāpīju tajā laikā, kas bija, nu, es neatceros, kurā gadā man tieši bija iesākt mācīties kaut kādā tur, 90 varbūt 8. vai kaut kā tā. Un es trāpīju tādā brīdī, kad sistēmas bija sabrukušas vai, nu, vai sāka atjaunoties, un tie mani vecāki bija šausmīgi apjukuši, un viņi nevarēja pateikt, kas tad ir jāmācās. Un es savukārt biju tādā situācijā, nu, kā mamma teica, tā tad mamma teica, jāklaus, nu, ko viņi, kā viņi virzīs. Tā viņi, tā es arī darīšu. Man mamma bija ķīmijas doktors. Viņa teica, nu, egzektais no tevis nesanāks nekāds, jā, tu vispār par šo nedomā. Jā, es zinu, es viņu
projā
to nevaru piedot. Teica, man jākļūst par arhitekti. Es nekādu nevarēju saprast, kāpēc viņš grib, lai es nodarbojos ar to, kas man vispār, nu, tagad neinteresē. Bet skaidrs bija tas, ka tajā brīdī, kad man bija jāstājās augstskolā, nu, nevienam nebija nekādas jausmas, kur tagad iet. Man 19 klases biedri aizgāja studēt jurisprudenci. Es nolēmu, ka es esmu 12 gadus ar viņiem nomocījusies kopā, piedodiet, mīļie, bet es viņus tagā vēl manā bērna priekšstā tā bija tā, nu, ka man likās augstskola ir tikpat liela kā parastā klase.
Bet viņi šobrīd klausās, iespējams, nu, kāds raidījumi,
jā? Jā, un lai viņi padomā par to, kāpēc tā bija. Es tiešām nu, daudz cietu no saviem klases biedriem skolā. Un man likās, nē, nu, 5 gadus vēl, tā kā, nu, visam tam, nu, es diezgan cietu no tāda bulīnga skolā. Iet tam cauri, es domāju, man nebija tāda priekšstata, ka universitāte drusku lielāka iestāde. Nu, tātad juristi atkrit, kas man varbūt mazliet interesēja. Mamma bija pateikusi, ka egzaktais nē, es tā kā varbūt būtu gribējis par ārsti iet, tas tā kā nē, par arhitektu nē, un tālāk vairāk neviens nezināja, ko teikt. Rezultāts bija tāds, ka es iestājos angļu filologos, nu, kas šodien atskatoties, man liekas, ir tāda, nu, tā bija tāda nodeva vecākiem, lai man būtu augstskolas diploms, bet ka profesija, nu, viņa ir tāda, nu, kā teica arī mani pedagogi, nu, valoda ir apkalpojošā zinātne. Jā, teiksim, studēt morfoloģiju, nu, es droši vien nebūšu labāk par īstu angļu filologu.
Nu, Noams Čomskis jau nepiekrist, viņš jau teica, ka tomēr tā valoda ir kaut kas vairāk.
Nu, tā, tāpēc es esmu ļoti pateicīga tam, ka, un tas mans ceļš, ja mums būs iespēja parunāt par to vēlāk, ka es ceru, ka es kādam varēšu normalizēt, es ļoti daudz augstskolas esmu beigus tikai tāpēc, ka es galīgi nevarēju sevi atrast un nezināju, ko darīt, neraugoties uz to, ka tagad atskatoties uz savu bērnības dienas, nu, tā kā istabu, es redzu, ka visa mana istaba bija pilna ar psiholoģijas grāmatām, tajos 16 gados man visas grāmatas, kas latviski iznāca, tās man bija, un man bija pedagoģijas grāmatas, visas, kas tajā laikā bija, bet nevienam neienāca tā kā prātā, ka varētu virzīties par šo ceļu.
Pie tā mēs vēl atgriezīsimies, vai ir iespējams to noteikt, jau vai vismaz kaut kā paskatīties uz sevi, lai izdarītu kaut kādas secinājumus, bet tad atgriežoties pie šī, vai tas ir normāli, ka cilvēks nezina, viņam ir 25, 24 gadi, varbūt vairāk, viņš joprojām nezina.
Jā, noteikti šī situācija ir absolūti normāla, ja mēs tā runājam, jo tā ir dzīve, tā ir ikdiena, ar ko saskaramies ikdienā, ņemot vairāk, ka es pārstāvu interešu izglītību, jā, pie mums diezgan bieži atved bērnus, kuri ģimenē visi ir matemātiķi. Un tad ģimene, protams, nesaprot, kā tas var būt, ka bērns pēkšņi nepārvalda tik labu matemātiku. Protams, neņemot vērā to, ka viņam bieži vien var būt šī matemātiskā trauksme, kuru paši vecāki ir izraisījuši. Jā, un tam par pamatu arī var būt šīs grūtības. Līdz ar to es domāju, ka šī situācija patiesībā viņa ir aktuāla, bet tāpat laikā mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā, kur izglītība pielāgosies katram cilvēkam un izglītības uzdevums būs. Un es domāju, arī šobrīd mēs jau dzīvojam tādā laikā, kad izglītība kļūst personalizēta. Tas nozīmē to pēc iespējas ātrāk saprast, kāda ir šī bērna talanti, kāda ir viņa stiprās puses, un piedāvāt viņam tādu formātu, kas ir viņam interesants un aizraujošs. Jo mēs zinām, es atceros savu laiku arī, man ļoti līdzīgs dzīves stāsts kaut kādā ziņā kā tev. Man psiholoģija līdz pat 12. klasē bija viens no mīļākajiem priekšmetiem. Es zināju absolūti visas biļetes izņemot vienu. Es viņu izvilku un es dabūju desinieku. Nu, tas kaut kādā ziņā liecināja to manu aizgrāmatību. Bet mēs arī dzīvojam tādā ģimenē, kur tēvs nerūpējās varbūt tik ļoti, kā vajadzētu par mums. Māma uzturēja mūs divus ar brāli, un man vēl bija starp citu arī tante Inga Helman, kas kādreiz bija žurnāliste arī, un viņa gāja bojā uz Estoniju. Nu, tas dzīves stāsts bija par to, ka mammai bija ļoti grūti mūs uzturēt, un tad bija tā cerība uz tanti, bet tanti gāja bojā. Līdz ar to man 12. klasē nācās pieņemt lēmumu par labu citām izvēlēm, lai nodrošinātu sevi savu ikdienu. Un tā, bet es, protams, atgriezos pie psiholoģijas 30 gadu vecumā, piedzīvojot personības krīzi. Un tad jau tāda būtiskāka atgriešanās jau bija pēc tam 40 gadu vecumā. Ja? Un es domāju, ka patiesībā, kas ir viens mūsu kā vecāku uzdevums, ja, sniegt pēc iespējas atbalstošāku vidi bērniem, lai viņi izprastu sevi, kas ir viņi, kas viņi vēlas būt, kādas ir viņas stiprās puses, un pēc iespējas ātrāk kliedēt ilūzijas par vairākām profesijām. Jo bērniem ir raksturīgi, ka viņi bērnībā grib būt iespējams policisti, ugunsdzēsēji, arī skolotāji, arī psihologi, psihoterapeiti, ja, un izaug ļoti daudz, kas grib ekonomisti būt, finansisti un iespējams pat politiķi, bet nevienmēr ir šī iespēja iepazīties ar šīs profesijas ikdienu, ar to, kas ir jādara, ko nozīmē būt šīs profesijas pārstāvjumi, ne tikai mācīties, ja, kā kaut vai arī tā pati psiholoģija, ļoti daudz interesants populāras zinātniskās grāmatas, bet tiklīdz tu iestājies augstskolā un tiec faktiski līdz otriem, trešajam kursam, tad saproti, ka viss tas, ko tu lasīji populāri zinātniski, un kas bija tiešām ļoti interesanti un aizraujoši, ja, ka tas viss kaut kur tā kā nedaudz pazūd. Un es domāju, ka šis ir ļoti svarīgi šīs ilūzijas kliedēt, un līdz ar to mūsu paudzes uzdevums ir sniegt bērniem un jauniešiem šo iespēju izzināt sevi, izzināt savus talants, izzināt savus intereses, un tad jau piedāvāt visu to plašo klāstu, kas šobrīd faktiski jau jauniešiem ir gan ēnu dienas, gan iespēja uzrunāt cilvēkus un iet uz darba vietām un skatīties, kā tas viss notiek. Un jo ātrāk šīs ilūzijas tiek pārvarētas, jo ātrāk tu ir tā lielāka cerība, ka tu beidzot atradīsi, un tas ir absolūti normāli, ka tu vari nezināt, kas tu gribi būt. 20 gados, arī 25, un iespējams pat 30, ja tavs dzīves ceļš ir bijis iespējams ne tāds, kā tu esi to izvēlējies, ja tev ir bijuši stingri vecāki, ja ļoti vecākiem stingra šī loma, un ietekme, sabiedrības ietekme, un tu to apzinies tikai caur krīzēm, tu apzinies to, ka ar manu dzīvi kaut kas nav, ka es vēlos mainīt sevi, savu dzīves ritmu un tā. Tā kā absolūti normāli, bet virzāmies uz labākām lietām, uz labāku nākotni attiecībā uz bērniem un jauniešiem.
Es domāju, ir arī pilnīgi ok, nezināt, 50 gados arī tā kā justies, ka kaut kas nav tā kā vajag, bet arī nesaprast, jo īstenībā klienti, tad, kad viņi nāk terapijā, laiku pa laikam par to runā, nu kā ir tāda sajūta, ka es sevi esmu pazaudējis un nemaz nav tik vienkārši atrast, jo līdzīgi kā Oskars sacīja, ja, nu kā tu vari zināt, kā tev kaut kas garšojas, ja tu nekad to neesi pagaršojis. Nu mēs neprasām no cilvēka, lai viņam garšot tur, es nezinu, kaut kāds eksotisks dienvidu auglis, ja viņš nekad nav pat viņam tūmā bijis. Un, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi iet pamēģināt. Tikai jautājums, protams, nu, ir viena lieta, ka tu esi jaunietis, ka tu vari iet kaut ko pamēģināt. Un tev sabiedrība droši vien drusku piedod par to, ka tu tur pusgadu nostrādā vienā vietā, un tad tu pasaka, ka šitien es esmu izsmēlis sevi, iešu uz nākamo. Bet, nu, droši vien tādā vēlākā vecumā, kad tev ir ģimene un atbildība, tad nav vairs tik vienkārši.
Jā, arī klausītāja rakstīja, viens no komentāriem ir šāds arī, es šaubījos, ko gribu darīt, vecāki neuzspied, bet daudz ir man diskutē un runā, izvēle atnāca pati savā profesijā, jūtos labi, esmu beigusi divas augstskolas, nu un arī klausītājs piezīme ir, ka apstāties nav ieteicams. Jā, nu mēs droši vien varam pievienot daudzus stāstus, tā iedomājas arī par sevi, ka 16 gadu vecumā es biju gandrīz pilnīgi droši, ka es iešu mācīties mākslu, bet tas bija, nu tāds, drīzāk ar tādiem citiem apstākļiem saistīts pavērsiens un beigās es ieguvis pirms vidējo medicīnisko izglītību, tad augstāko, tad es mācījos vēl, beigās es saskaitīju, ka esmu mācījoties pavadījis, man liekas, vairāk kā 20 gadus, jā, bet tas arī droši vien ir daļa no dzīves, bet
es jau par mūžīgu domāju, ka es teiksim, neraugoties uz to, ka man ir diezgan tāds pamatīgs biznesa backgrounds, kur man arī īstenībā pat ļoti patīk strādāt un, man patīk šie te biznesa izaicinājumi. Tā, es joprojām domāju, ka man vajadzēja kļūt par aktrisi, dziedātāju un dejotāju. Tā kā viss ir galīgi garām.
Jā, varbūt arī to ir vērts mēģināt apvienot, jo arī šis ir kaut kas tāds, kas varētu būt arī viens no veidiem, kā mēģināt pārliecināties par to, vai tā mana profesija, vai tas, ko es daru, vai tiešām tas ir tas, ko es nu, darīšu pēc tam, pieņemot to, ka mēs varam arī darīt vairākas lietas savā dzīvē, un iespējams, mēs varam arī kaut ko apvienot. Un es pat esmu piemērs, ja ļoti neparastam apvienojumam, par ko es esmu ļoti pateicīga gan apstākļiem, gan dažādiem cilvēkiem, bet kā tas vispār ir? Vai varētu arī šis būt viens no veidiem, nu kā saprast sevi labāk, pamēģināt kaut ko, vai mēģināt ieskatīties
jā,
no kādā profesijā?
Noteikti, jā, noteikti, es pat teiktu, ka tas ir galvenais, viens no galvenajiem veidiem, tajā brīdī, kad tu nosacīti sāc sev meklēt, tad ir pēc iespējas vairāk jāmēģina, pēc iespējas vairāk jāiesaistās, pēc iespējas vairāk, protams, normas robežās un ievērojot tādu psiholoģisko higienu, bet ir jāmēģina, jo tikai caur pieredzi gūšanu tu saproti, ko nozīmē darīt to, ko nozīmē darīt kaut ko citu. Un, jā, varbūt šī pieredze, tad, kad tu dari, varbūt tev nebūs tik patīkama, jā, vai iespējams, varbūt tev nāksies sevī vilties, iespējams, tev nāksies pārvarēt savas bailes, es uzzītu, kas arī ir ļoti liela tēma, jo daudz cilvēki vēlas mainīt savu dzīvi, un kā jau Agnes minēja, tajā brīdī, kad tev ir ģimene, tajā brīdī, kad tev ir atbildība, tad, kad tev ir kredīta, kad tev ir mazi bērni, tad to nav tik viegli izdarīt, to nav tik viegli apvienot, tas ir viens, jā, tiešām šī ikdienas tas grūtums, jā, un otra lieta arī ir šī psiholoģiskā, nu tāda baidīšanās no savā, tās ir bailes, jā, ir bailes cilvēkam saskarties ar atteikumu. Viņš var stāstīt gadiem, ka viņš vēlas darīt to, viņš būs tas. Kaut kād viņš gatavojās, bet viņš absolūti nedara nekādas darbības. Viņš pat nemēģina iet tajā virzienā. Viņš nu, faktiski tā kā stāst, nu kaut ko gatavojas. Ja? Bet viņš neko nedara. Kāpēc? Jo saskarties ar to atraidījumu, saskarties ar to, ka tev visticamāk uzreiz nesanāks. Visticamāk, ka tev būs sāpīgi, tu nevienam nebūs vajadzīgs, tu nebūs atzīts, būs grūti, jā, tad tomēr cilvēks paliek šajā komforta zonā, ka es būšu, es darīšu kaut kad, un man vēl nedaudz ir jāpiemācās, man vēl nedaudz ir jāsagatavojās, jā, bet viņš neko nedara, un tāpēc šīs lietas ir ļoti svarīgas, jā, un tāpēc tikai darīšana un mēģināšana tiešām dod rezultātus.
Bet ir diezgan daudz stāstu par arī tādiem samērā populāriem cilvēkiem, kuri ir bijuši citu profesiju pārstāvi, pēc tam kļuvuši piemēram pārstāvi un tad kļuvuši piemēram par aktieriem, vai viņi ir uzsākuši vēl kādu citu, iespējams arī radošu karjeru. Viņi ir riskējuši un viņi ir mēģinājuši to izdarīt. Nu, tas tiešām varētu būt arī viens no veidiem, kā tad vairāk paplašināt zināšanas par sevi, bet atgriežoties pie tā, ko Agnes minēja, tā tad ieejot vēlreiz tajā bērnības istabā, vai mums varētu izdoties noteikt, kas tad ir tas, kas vairāk varētu atbilst tam konkrētajam cilvēkam, iespējams tuvākā vai tālākā nākotnē, vai to vispār ir iespējams izdarīt, jo nu, cik daudz mēs vispār zinām par sevi?
Tad mums drusciņ mazlietiņ ir jāprunā par Čohari logu, kurā ir kurš saka, ka ir kaut kādas lietas, ko par sevi zinām gan es, gan arī cilvēki no malas, un mums visiem tas ir skaidrs. Tad ir kaut kādas lietas, kuras par sevi zinu es, bet pārējie nezina. Tad ir tādas lietas, ko zināt jūs par mani, bet ko es par sevi neredzu. Un tad ir kaut kādas lietas, ko par sevi nezinu, ne es, nedz arī citi, jo vienkārši mēs neesam bijuši tajā kontekstā un situācijā un nezinām, kas notiktu, ja būtu, ja būtu tā, kā būtu. Bet tas, kas ir tāds rādītājs par to bērnību, tad bērnu talants parasti atklājas tajā, ko viņš, kur viņam, ja viņam nav sabojāts, un gribas teikt to vārdu, nesačakarēta tā interese, ja viņam nav sabojāta interese, tad tās lietas, ko viņš var darīt ilgi, un kas viņam neapnīk, ir diezgan drošs rādītājs, ka, ka tur to bērnu ir vērts virzīt arī tālāk. Protams, ka viņam ir jābūt arī pietiekami plašai tai izvēlei, kur sevi pamēģināt. Nu, jo, ja tev ir, es nezinu, ja tev mājās ir, es šausmīgi vulgarizēšu tagad, bet, ja tev mājās ir tikai grāmatas un nekā cita nav, un ja lasīšana nav tava lieta, tad tu nevarēsi arī atrast, kaut kādus tur konstruktoru vai vēl kaut ko. Ir jābūt kaut kam, nepārspīlējot, bet ir jābūt arī kaut kādiem līdzekļiem, caur kuriem tas bērns var kaut ko pamēģināt. Bet jā, tāds ilgstošs spēja kaut ko darīt, kas neapnīk, ir tāds viens no pirmajiem rādītājiem.
Jā, man vairāk nāk, domājot tieši par mūsu kā pieaugušajiem, un tieši burtiski kādas trīs nedēļas apakaļ ienāca manā laukā tāds budistu sakāmvārds. Zini, kas tu esi, un esi lepns ar to, un zini, kas tu neesi, un esi mierā ar to. Tā ļoti patiesībā ļoti dziļi vārdi, īpaši mūsdienās, kad it kā mums ir iespējas darīt ļoti daudzas lietas. Ļoti daudzas lietas. Un savulaik mans vectēvs arī man minēja tādu lietu, ka tajā brīdī, kad viņš jaunībā mācījās arī augstskolā Rīgas Tehniskajā universitātē elektrozinības, tad tikai tie, faktiski viņa līdzgaitnieki, kuri bija ļoti aizraujušies ar elektrozinībām, tikai tie beigās kļūpa par veiksmīgiem tajā jomā, tajā laukā. Un tā ir patiesībā ļoti tāda dziļa dzīves patiesība, saprast, kas tu esi, ieklausīties sevī un varbūt pat analizēt. Un patiesībā pat aizvadītās divas nedēļas, trīs šajā jautājumā ļoti labi arī var tev palīdzēt mākslīgais intelekts. Tas, ko tu vari izdarīt pēc ilgstošas komunikācijas ar viņu, ka tu vari uzdot dažādas jautājumas, iespējams izmanto savā darbā, pajautā viņam, ko viņš par tevi domā, kādas ir tavas, kā vadītāji, labākās īpašības, kādas ir tavs kā vadītāji vājās īpašības, kādas ir tavs psiholoģiskais portrets. Ļoti brīnišķīgi dod ārā atbildes.
jā, mums tagad jāsāk domāt par to, vai psihologiem būs vēl darbs pēc kāda laika, ja tāds zināms risks varētu pastāvēt, protams, bet ar to mākslīgo intelektu arī uzmanīgi, jo mēs iepriekš tieši to arī apspriedām, domājot par zinātnes jaunumiem, ka ir tā dziļāka pētījuma par mākslīgo intelektu liecina, ka tur tomēr ir drusciņi tādas afāzijas pazīmes, un tā ļoti, ļoti 100%, vēl ir, nevajag uzticēt. Pagaidām, bet nesatraucamies pirms laika, bet šis ir tas brīdis, kad mēs varētu padomāt par to, kādas tad ir zinātnes ziņas šobrīd.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām tad ar jaunumiem psiholoģijā. Nu, Nu, lūk, un saskaņā ar ilgtermiņu pētījumiem, cilvēki, kuri paliek nomodā ļoti vēlu, jeb tā saucamās pūces, viņiem ir nu, tāda situācija, ka viņi bieži vien piedzīvo straujā kognitīvo spēju pasliktināšanos, un tas notiek tiešām epizodiski pēc tā brīža, kad viņi ir tā ļoti cītīgi strādājuši vēlu vakarā, un salīdzinājumā ar tiem cilvēkiem, kuriem ir nu, tāds ieradums celties agri, tomēr nu, šī tī kognitīvo spēju pasliktināšanās šad un tad ir vērojama. Tā nu tas ir. Pētnieki ir atklājuši arī neveselīgu uzvedību, kas ir raksturīga tieši vakaros, piemēram, ja cilvēks ir aizrāvies ar smēķēšanu vai alkoholu lietošanu, nu tad tas arī varētu izskaidrot daļu no šīs parādības. Nu lūk, bet kas ir interesanti, ka tie cilvēki, kuri sevi atzīst par pūcēm, viņi bieži vien arī nu, ir noslogoti ar tādiem intelektuāliem darbiem, un viņiem ir tendence būt arī ļoti, ļoti atbildīgiem. Līdz ar to viņi ilgu laiku paliek augšā, viņi mēģina pabeigt savus darbus, un tad atkal viņi tiek pakļauti kopējam dzīves ritmam, un parasti tas ir darba laiks, kas ir, nu, piemēram, 8 vai 8.30. Līdz ar to, nu, šis te bioloģiskais pulkstenis, kuru neizdodas pieregulēt kopējam darba laikam, sanāk tā, ka spēlē pūcēm par sliktu. Un tas, ko mēs varētu sagaidīt, ko varētu pētījumu arī palīdzēt apliecināt un arī varbūt kaut ko mainīt, ka būtu jāņem vērā šo te, nu, cilvēku īpatnības, ja to bioloģisko pulksteni, kas ir tieši vairāk pūču variants. Nu, skatīsimies, kā būs tālāk. Nu, ko, tad, nu, mēs ar to esam tikuši galā, bet tagad būs jautājums studijas viesiem. Nu, lūk, bet mans jautājums jums būs nevis par to, par ko jūs varētu būt gribējuši kļūt, jo jūs to jau izstāstījāt, bet kas ir tas, kas šobrīd vēl ir palicis jūsu sapņu nu, tajā laukā? Varbūt ir kaut kas, ko jūs labprāt būtu gribējuši izmēģināt. Varbūt jūs gribat iekāpt kādu profesionāļu kurpēs un pamēģināt, kā ir būt viņa?
Es taču saku aktris dziedētāju un dejotāju. Es nezinu, es neatlaidīšos, es šo vēl gribu.
Tu vēl gribi,
es
labi.
Es gribu šo paspēt, ja kāds ir gatavs kaut kur man uzaicināt uz kādu aktieru mākslas kaut kādu, es iešu, jūs tikai man dodiet ziņu.
Nu jā, varbūt tev ir jāizvēlas arī kāds amatieru teātris un jāiesaistās. Tas varētu būt arī labs risinājums, jo kā Oskars teica, jādara. Oskar,
jā, manā gadījumā laikam tomēr nav nekas tāds, jā, jo es savulaik ļoti mērtiecīgi esmu piegājis šim jautājumam, kas es gribu būt, ko es vēlos darīt. Un es drīzāk varbūt pārdzīvoju par to, ka Dievs dod man uzspēt visu to izdarīt, ko es esmu iecerējis šajā jomā ar to apmēru, ar to kapacitāti un to pievienoto vērtību un ir ļoti milzīgi plāni. Nestoties uz to, ka šobrīd faktiski esmu tādā veselīgi dzīves tādā vidusposmā. Jā, un ja savulaik mans tēvs nomira 53 gados un man šobrīd trīs jau faktiski būs šis viņa vecums, tad es uzskatu, ka man dzīve tikai sākās. Es tiešām tā uzskatu un tas tiešām dod papildus enerģiju un esi laimīgs ar to, kas tu esi.
Jā. Nu, tas budists teiciens.
Jā.
Nu, lūk, bet nu, tad dodoties tālāk šajā tematā, nu, tomēr ir tāds jautājums, kāpēc ļoti daudzi cilvēki izdeg vai ir neapmierināti darbā, ir profesijā, ko viņi paši savulaik izvēlējušies? Kā to varētu izskaidrot? Kas tas ir? Tā ir tāda kļūda, kas ir notikusi kaut kad, vai arī tā ir vilšanās? Kā jūs to varētu skaidrot?
Nu, izdikšanai, protams, ir ļoti daudz dažādu šķautnes un dažādu aspektu un iemeslu, kāpēc cilvēki izdega, no kuriem viens, protams, ir vienkārši pārpūlēšanās un nu, tādu savu resursu tērēšanu un atbilstošu neuzpildīšanu, bet tas, kur mūsu kolēģi Marija Abeltiņa, kur viņas tāds zinātniskais pienesums šajā jomā pētot, nu, tā kā veicot pētījumu, ir arī tas, ka rutinizēts darbs. Ārkārtīgi rutīna arī izdedzina, un, nu, un tā ir viena no tādām motivācijas teorijām, nu, ka ir vajadzīga, lai mēs būtu, lai mēs justos labi, ir vajadzīga bagātināšanās, ir vajadzīga, nu, tāda, nu, lai būtu interesanti. Tad, kad mums ir vienmuļi, tas arī dzen var izdedzināt.
Jā, nu, ko Oskars piebildīs, jo citreiz ir tāda situācija, cilvēks sāk savas darba gaitas, un viņš saprot, nu nē, pat tas, par ko es domāju studiju laikā vai mācību laikā, man likās, ka tas ir kaut kas, kas ir mans, un tomēr es saprotu, ka tas nav tā.
Jā, noteikti, kā jau iepriekš arī minēju izdikšanai, varbūt es to saredzu ļoti individuāli iemesli, es pats esmu savā šajos pēdējos gados bijis tuvu, neskatoties uz to, ka es ļoti mīlu savu darbu, es tur realizējos, bet kaut kādā brīdī tu vari aiziet šajā darbā pārāk entuziastiski, ja, tā kā aizmirst to sevi. Bet tas, kas man nāk prātā, kas man vienmēr ir patiesībā izglābis, jo man nav darba, man ir dzīvesveids. Man nav darba kā tāda. Ja, es nekad neesmu par to, ko es daru, uzskatījis kā darbu. Manuprāt, man vēl nāk prātā vēl viens izteiciens, ka tev jābūt laimīgam divreiz dienā. Vienreiz, kad tu dodies uz darbu, un otrreiz, kad tu dodies apakaļ no darba uz mājām. Man liekas, tas ir tas, kā es mēģinu dzīvot, jā, lai tā ikdiena tā arī veidotos. Un vēl to, ko mēs zinām, ka ne jau stress izdedzina, bet mūsu attieksme pret šo stresu, ja mēs uzskatām, ka tas, kas mūsu dzīvē notiek, ir mums apgrūtinoši, ja mēs tiešām uzskatām, ka mēs esam spiesti kaut ko darīt, mums nav citas izvēles, bet, protams, tas ir daudz grūtāk. Bet tajā brīdī, kad tu pasaki sev, tā ir mana izvēle, es esmu 100% atbildīgs par to, kas notiek manā dzīvē, es esmu atbildīgs par sevi, par savu dzīvi, par savām izvēlēm. Tas viss ir manas izvēles. Man liekas, ir daudz vieglāk.
Jā, bet nedaudz vēl paturpinot arī par to, kā pasargāt sevi no izdegšanas, jo ja mēs saprotam, ka tas varētu būt iespējams iemesls, ka cilvēks nav īstajā vietā, nu tad kā viņam pirmkārt to noskaidrot, kā viņam precizēt to, ka tas tiešām ir tas iemesls, un kā sevi no tā pasargāt, ko tad darīt tālāk, jo tā kādreiz var būt?
Tur ir tik daudz visādu aspektu šajā. Nu, pirmkārt, man arī nāk prātā viens franču filozofs teiciens. Viņš saka, nu tā kā atrodi darbu, kurš ir tavs hobijs, un tev nebūs jāstrādā nevienu dienu savā mūžā. Nu, kas ir brīnišķīga vadlīnija, bet nevienmēr ir tik vienkārši realizējumi, jo, nu, pirmkārt, ir viens aspekts, par ko mēs mazliet pirms raidījuma runājām, ir tā saucamā talentīgā bērna drāma, kurš var ļoti daudz, kuram ir ļoti daudz spēju, kuram ir ļoti daudz iedots, un viņš, kur iet, tur viņam sanāk, un tas rada lielu apjukumu, nu tā kā var radīt lielu apjukumu. No otras puses, man liekas, arī svarīgi tas, ko Oskars ieskicēja iepriekš, ka, nu, piemēram, cilvēks, kurš ir saprats, ka, nu, okay, nu labi, nu tagad man ir tie 35 vai 40 gadi, un, nu, es saprotu, nu, šitā bija kaut kāda nodeva laikam vai vecākiem vai skolotājiem, ja, nu tagad tā kā ir tāds vecums pienācis, kad es varētu vairāk vecākiem nekalpot, skolotājiem nemēģināt izpatikt, es varētu darīt kaut ko savu. Un nav tā, ka tās bailes mainīt profesiju ir nepamatotas. Ja, man, piemēram, nāk prātā viena klienta, kura tiešām atnāca 50 gadu vecumā absolūti izdegusi, absolūti, nu tā kā, nu tiešām, nu gribas teikt, pusi dzīve atdevusi darba vietai, un kura bija pilnīgi nopļauta ar to, ka viņa saprata, šo viņa turpināt vairs nevar, bet ko tieši 50 gados viņa varētu mainīt, pat ja viņa zinātu, ko viņa gribētu. Ja? Un tas viņas gadījumā, tas bija tāds jautājums par to, ka vēl ir jāsaprot, kas tad būtu tas, ko vispār gribētos pagaršot. Ja? Es strādāju universitātē pie neklātienas nodaļā, pie topošajiem psiholoģijas speciālistiem, un tur pārsvarā ir cilvēki, nu tādi, nu tur, protams, tur ir 30 gadīgi, ir 40 gadīgi, ir arī kāds vecāks, un es domāju, cik tas ir fantastiski, ka šie cilvēki uzdrošinās vienā 50 gadu vecumā iet šo ceļu un tā kā mainīt, bet cik tas no viņiem prasa, viņiem ir jāmācās 5 gadi, lai viņi vispār kvalificētos tikai tam, un tikai tad viņi var sākt, nu, tur jau vēl nav runa par meistarību, viņi tajā brīdī ir iesācēji, jā, nu, un tad, nu, kāds, kurš ir, piemēram, es atceros vienu klientu savu, kurš, piemēram, strādā, nu, tā IT nozarē, un kuram bija kādreiz sapnis kļūt par mediķi, un, nu, ko tagad? Tagad kļūt par mediķi, nu, tā kā drusku muļķīgi kopā ar tiem 22 gadus veciem cilvēkiem, sāk 12 gadīgas mācības, un tad tu beigās 50 gadu vecumā esi pilnīgs iesācējis tajā slimnīcā. Nu tā kā, nu tā, nu nav tik vienkārši. Bet es neatbildēju uz jautājumu, Oskars atbildēs.
Jā, mums tomēr vajadzētu nu, kādu risinājumu, jo ja cilvēks pirmkārt kā saprast, ka tieši tā aplamā izvēle, lai kādi būtu iemesli, ka tā ir par pamatu tam, kāpēc cilvēks ir izdedis un ko darīt tā.
Jā, risinājums noteikti būtu paturpinot iepriekšējo budismu izteicienu, ja tu nezini, kas tu vēlēsi būt, un ja tu nezini, kas tev patīk, tad sāc ar to, kas tev nepatīk. Un ja tavu ikdienu veido ļoti daudz tās lietas, kas tev nepatīk, kas tev nedod gandarījumu, kas tev nedod baudu, kas tev caur kurām tu nerealizējies, tad tā noteikti ir pazīme, ka tev ir kaut kas savā dzīvē jāmaina. Un jo vairāk tev ir šīs lietas, kas tev nepatīk, jo tev jāpieņem ātrāk ir šis lēmums, jo pretējā gadījumā tā ir izdikšana, tā ir neapmierinātība ar sevi, kur, protams, tu tālāk jau nodod visiem pārējiem, kas ir apkārt tev. Līdz ar to šis ieteikums, ja jūs nezināt, kas jūs vēlaties būt, vai ko, vai jūs varbūt neesat vēl noskaidrojuši tās lietas, kas jums ļoti, ļoti dzīvē patiktu, vai šobrīd patīk, tad sāciet ar to, kas jums nepatīk.
Jā. Jā,
un tādā veidā pieņemiet lēmumu.
Skaidrs ir viens, ka nu, kaut kādā dzīves brīdī nu, ir arī ir kaut kāda realitāte, kas ir jāpieņem, nu droši vien ir faktiski ir ļoti maza situācija dzīvē, kurā nav iespējams, nu, kurās nebūtu iespējams izmainīt pilnīgi neko. Tā parasti nav. Varbūt nav iespējams izmainīt 100% visu, bet parasti ir kaut kāda aspekta, kurus tomēr nu, cilvēks var pamainīt, vai ja viņš nevar to darbu pamainīt, viņš var drusku kaut kā bagātināt, varbūt pēc darba savu ikdienu vai kaut kā tā. Nu, ja nu gadījumu dēļ arī to nevar, nu tad vienmēr paliek radikāla pieņemšana par to situāciju, kā ir, bet tomēr tāda situācija, kad neko nevarētu izmainīt, ir ārkārtīgi maz. Jā. Tas vairāk ir saistīts drīzāk ar to, ko Oskars teica, ar tādām bailēm, no neveiksmes vai nu, no kaut kādām
cīnām. Te ir duāla situācija varbūt šobrīd, jo mēs tiešām mēs kultivējam un mēs dzīvojam ilūzijās. Ilūzija pasaulē, kas tieši atceras, nu, attiecās lielā mērā uz jauniešiem, jo jauniešiem tiek kultivēts tas, ka tu vari būt jebkas, tu vari darīt jebko. Tā ir taisnība, bet par kādu cenu, kas tev ir jāiegulda, lai kļūtu kaut kas. Jā, un, protams, tajā brīdī, kad mēs jau sasniedzam kaut kādus gadus, jā, tad ir, protams, ļoti grūti ir pārkvalificēties par ārstu vai, teiksim, mūsu gadījumā kļūt par balerīnām vispār neiespējami. Un tur daudz nekas...
Nu, klasiskajā baletā diez vai, jā.
Un tāpēc, manuprāt, šī iluzorā pasaule tā arī ir par iemeslu tam, ka mēs iespējams neatrodam to laimi, varbūt tik ātri, kā mēs gribētu, jo tik daudz iespējas, jā, un kā jau iepriekš arī runājām, jā, īpaši patiesībā ir grūti īpaši talantīgiem. Īpaši talantīgiem, kas ir talantīgi vairākās jomās. Un tad pieņemt šo lēmumu, kurā tad tu vēlies jomā. Ja? Tu esi, teiksim, labs skaitļos, ja? Tad kur tev iet matemātika, ekonomika, finanses, ķīmija, ja? Iespējams vēl kaut ko, politika, ģenētika, ja? tik daudz iespējas, ja? Bet tai pašā laikā, nu, es teiktu tā, ka ļoti liela daļa no viņām ir iluzors. Jā, jo tajā brīdī, kad tev ir jāsāk to īstenot, tajā brīdī, kad tu sāc par šo interesēties padziļināt, un tas es uzskatu ir tomēr arī tāds, nu, mūsu sabiedrības, jā, tādi tie psiholoģiskie iekšējie konflikti, ar kuriem jaunieši saskarās. No vienas puses, it kā viņi var būt jebkas, it kā viņi var darīt ļoti daudz lietas, bet tiklīdz viņi saskarās ar to dzīves patiesību, ar to, ka patiesībā viņi nevienam nav vajadzīgi, ka viņi ir, nu, kā jau mēs visi, lielā mērā paši par sevi un kā es to saku, tevi sauc nekā, tu neesi nevienam vajadzīgs, un jo pēc iespējas ātrāk tu to apzinies, jo, manuprāt, tas pat ir kaut kādā ziņā veselīgāk. Jo tā mikrokrīze, ja, kuru tu apzinies, kad viss ir jādara pašam, un par visu kaut kādā ziņā ir, protams, jāpaceņšās un jāpapūlās un jāsasniedz, un tāpēc, jā, no vienas puses tā ir ilūzija, ka mēs varam būt jebkas, jā, un no otras puses, mēs varam būt jebkas.
Jā.
Mēs vēl interesants laiks. Var teikt, ka mēs varam būt jebkas, bet mēs nevaram būt viss.
Jā,
laikam tā. Ka tur tas ierobežojums ir. Ka...
Nu, tas, jā, tas
jo
nav...
laika nav bezgalīgi daudz.
Mm.
Jā, nu gribētos jau daudz ko izdarīt. Nu, vēl arī izskatās arī, daži pētījumi par to liecina, ja, ka arī par karjeras un arī par šī jēdziena izpratni. Tas arī ir mainījies, jo ļoti daudz cilvēku ļoti raizējas par to, ka viņiem nav karjera un tas ir kaut kāds skaidrojums, ko viņi paši tam ir iedevuši, ka karjera automātiski nozīmē veiksmi, naudu, atpazīstamību vai ko citu, bet karjera var nozīmēt arī darbu, ar kuru cilvēks jūtas labi, un varbūt arī par to jūs varētu iedot kādu skaidrojumu, kas varētu palīdzēt normalizēt to izjūtiem cilvēkiem, kur raizēs par to, ka viņus nepazīst, nezinu, visa Eiropa vai viņi nav izgudrojuši zāles pret audzējiem, ka viņi vienkārši dara savu darbu un dara to labi.
Tad, kad man terapijā nāk klienti, kas runā kaut kā par šo jautājumu, tad tas, par ko tā līdzība, ko es izmantoju, ir par hipodromu un zirgu skriešanās sacīkstēm. Tā galvenā doma ir tāda, ka, manuprāt, ir ārkārtīgi bīstami koncentrēties tikai uz rezultātu. Ja tu nebaudi procesu, nu, tā kā pašas tās norises procesu, tad tu faktiski, nu, tā laime, nu, tā tad iedomājies, tu kā hipodroma zirgs, tad tur skrien, tev ir, nu, tā kā jāizspiež no sevis maksimums, lai tu vispār varētu cerēt uzvarēt tajās sacensībās, un tad, nu, ja tas izdodās, tad tas slavas mirklis ar to vainagu ilgst, nu, cik 15 minūtes, kamēr tev tur kāds nofotografē, jā, un tālāk sāks nākamais treniņu ārprāts un nākamais hipodroms. Ja tev nepatīk skriet pa hipodromu, tad tā dzīve kļūst ārprātīga, cerot tikai uz šo vienu rezultātu un šo vainagu, vai, nu, es nezinu, kas tur beigās notiek ar tiem zirgiem, bet, nu, tā kā, kad viņi, kā viņi tiek apbalvoti, ja, bet, nu, un ko tad, ja tu neuzvari, ja tu paliec tajā ceturtajā, drausmīgajā ceturtajā vietā, kur tu esi, tu, nu, tā kā, tāpēc man šeit ļoti, ļoti svarīgi ir, vienalga kādā lietā ir izvēlēties tādu lietu, kur patīk pats process.
Jā.
Rezultāts nav mazsvarīgs, bet, nu, ja nepatīk tas, ko tu ikdienā darīsi, tad...
Vēl es gribēju jautāt arī par ambīcijām, un šajā gadījumā par vecāku ambīcijām. Mani studenti arī vienā no kursiem rakstīja savos noslēguma darbos par to, ka viņi daudz ir mēģinājuši izpildīt vecāku ambīcijas, un pēc tam viņi ir paši sevi ļoti vīlušies, un tad viņiem ir vajadzīgs bijis laiks, lai viņi apkopot spēkus un saņemtos drosmi mainīt kaut ko, un to viņi ir izdarījuši, kas ir, protams, ļoti labs rezultāts, bet tomēr, kā tas ir ar ambīcijām, kas ir svešās ambīcijas, jo, nu, arī Agnesei bija stāsts, ja mammai klausīt vajag, un vecāki zina labāk, un tālāk, bet varbūt nevienmēr tā ir.
Zin kā, ar tām ambīcijām es drīzāk domāju, nu, ka kaut kādā mērā, zināmā vecuma posmā, tu esi šīs situācijas ķīlnieks, un tu neapzinies varbūt, jo, kā mēs zinām, tad iegūt to bezpalīdzību ir iespējams iegūt salīdzinoši diezgan ātri, un tas, es domāju, tas ir stāsts par šiem direktīviem vecākiem, par paaudžu ārstiem, par paaudžu matemātiķiem, ja, un par šo spiedienu no ģimenes, ja, un tāpēc es tomēr uzskatu, ka šis ir mūsu veselīgās sabiedrības pienākums, tomēr ļaut katram izmantot viņa talantus un ļaut viņam izvēlēties brīvi bez šī spiediena, kas, manuprāt, kā mums kā vecākiem tā ir prioritāte, jo paturpinot iepriekšējo tēmu, manuprāt, karjeras izaugsmē veselīgam cilvēkam būtu jābūt līdzvērtīgai ar tavu laimes sajūtu. Tad tu esi pilnvērtīga personība. Tava karjeras izaugsme ir sasaistīta ar tavu laimes sajūtu, jo augstāk tu nosacīti kāpu pa karjeru, jo labāk un pilnvērtīgāk tu jūties tieši psiholoģiskajā plānā. Tas būtu, manuprāt, veselīgi. Ja mēs pavērojam, tad ļoti bieži ir, tomēr nav tā, kā tam vajadzētu būt. Jā. Tā tad
jā.
Ir karjera, jā, un laimes sajūta izpaliek.
Tā gan ir. Jāatzīst, arī vēl ir arī dažādi efekti, ko varbūt arī jūs varat vēl komentēt, ja sociālo tīklu efekts, piemēram, un tiešām ir tā, ka pat to atslēgs caurumu skatoties, jā, uz Instagram vai vēl kaut kur, nu, mēs bieži vien nodomājam, nu, jā, nu, tur, nu, gan ir, bet patiesībā jau tā ir tikai maza daļa no dzīves, un kas to zina, cik tad realistiski tas viss ir.
Jā, nu, tā kā, es pakomentēšu arī šo, bet vēl mazliet atsaucoties par tām ambīcijām, es domāju, nu, par ambīcijām ir tā, ka ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kas stāv aiz ambīcijām. Un skaidrs, ka tādu analīzi, nu, reti, kurš ļoti veic, bet, nu, tādā terapijas apstākļos mēs parasti tomēr paskatāmies, un ļoti bieži, ka turēs tām ambīcijām stāv kaut kādas bailes, tieši vecāku bailes par to, ka, nu, ja tev nebūsi tas, tad tev dzīvē, teiksim, nu, ņemot vērā atkal mūsu tādu kultūru vēsturisko kontekstu, ņemot vērā to, ka mūsu vecvecāki vēl dzīvoja laukos un kā viņiem bija jācīnās par izdzīvošanu, ja? Pēckara apstākļos tālāk, nu, tomēr padomju laiku atkal ar kaut kādu citu savu paradigmu, ja? Nu, kad ir, nu, kuriem bija pilnīgi cita ideja, pēc tam pārmaiņu laika, kur atkal bija pilnīgi citas vērtības, ar ko tu varēji tā kā izcelties un iegūt, ja? Kad nomainījās. Nu, tā kā kaut kas, kas iepriekš bija ļoti derīgs, pēkšņi palika pilnīgi nederīgs, jā, pilnīgi devalvējās. Un tāpēc es domāju, turies tām ambīcijām parasti tomēr ir, nu, kaut kādas bailes, nu, varbūt kādam arī kaut kāds kauns stāv. Un ja to izprot, tad parasti ir vieglāk. Un tā kā saprast, ka pēc tie vecāki tik ļoti bīda, vai tā sabiedrība kaut kur apkārtējā ļoti bīda tajā vienā virzienā un neļauj iet citur.
Bet par to salīdzināšanos, un cilvēks sevi salīdzina, un arī man ir šāda pieredze bijusi ar vienu klientu terapijā, ja viņi saka, citi ir jau kaut kur, un es vēl esmu tikai šeit, kaut gan patiesībā viņi ir izdarījusi milzīgu darbu, viņi ir paveikusi lieliskas lietas, viņi ir sapratusi, kas ir tas, kas viņi grib būt,
jā,
un ko viņi grib mācīt.
Jā, citi ir jau apēduši 460 vakariņas, un es ēdu tikai 430.
Jā, apmēram tā.
Nu, tas ir tas, kas notiek, kad mēs fokusējamies uz rezultātu, nevis uz procesu, jā, nu, tu ēd kāpēc. Nu, lai tā kā pierādītu kādam kaut ko. Tā ir, diemžēl, tāda sociālo mediju lielā briesma, ka mēs ļoti bieži tie salīdzinājumi, ko mēs veicam caur sociālajiem medijiem, ir ārkārtīgi netaisnīgi. Mēs salīdzinām tavu labāko sniegumu, jo Instagramā tu diez vai liksi to, cik tev ir slikti gājis un kā tu izgāzies. Ja,
es jau varētu arī.
Nu, tu varētu, bet nu, kopumā ņemot, tomēr nu, mēs tur liekam to, kas mums sanāk, ja, un tad mēs to salīdzinām ar savu ikdienas,
nu, tā gan ir, protams, jā.
Un tu lietas, tad, kad tu esi sapucējusies, un es skatos uz sevi spoguli un saprotu, nu tā, jā, nav līdzīgs, jā. Kaut kā tā. Un tas, man liekas, ir tas, kas ir bīstam ar tiem sociālajiem medijiem, ka mēs to salīdzinājumu platformā aizmirstam.
Bet, man liekas, arī par to pašu profesiju vai nodarbi, man šķiet, ka šis arī ir kaut kas, kas noteikti ir jāpēta dziļāk, un tas varētu palīdzēt gan jaunietim, gan arī cilvēkam vēlākajā dzīvē labāk saprast, kas tas ir, jo nav gluži tā, ja ka profesija pati par sevi, piemēram, tikai ārsts un tas nosaukums, ja tur, man liekas, ir ļoti daudz romantizētu stereotipu un tādu priekšstatu, kas nāk līdzi, un tie droši vien arī, nu, nepalīdz saprast labāk.
Un ir vēl viena lieta, ko es pateikšu, es apsolos vairāk nerunāšu tālāk Oskars, bet tā ir vēl viena lieta, kas, man liekas, mums Latvijā tomēr mēs arī mazliet par to pirms raidījuma pieskārāmies, ir tās saucamās pseido visādas zinātnes un tādas, nu, piemēram, tajos pašos sociālajos tīklos, cik daudz mums ir tādu, un tagad es rādu pēdiņus kompetentu cilvēku jomās, kurās viņiem nav ne izglītības, ne sertifikācijas, patiesībā pat nav zināšana, bet ir daudz gudru vārdu un ļoti maz atbildības un tādu, nu labi, šitajā nedrīkst ieturis sākšu trakot. Jā,
labi, to mēs citurreiz.
Jā, bet tas arī ir tāds aspekts, par ko ir jāuzmanās, jo Instagramā, nu papīrs jau, nu vai šajā gadījumā sociālais medijas, nu viņš jau pacies viss, viņš jau nesargst. Nu.
Jā. Bet, nu, pamazām tuvojoties sarunas noslēgumam, tomēr Oskaram jautājums tad par to, nu, kā tad saprast, ja, jo tiešām, nu, tas skaistais nosaukums, tas varētu neatspoguļot to darbu un to apjomu, piemēram, ar ko ir jāsaskars, ja, un izaicinājums.
Nu, kā jau mēs noskaidrojām, ēnot, iepazīties, uzņemties iniciatīvu, uzņemties atbildību, nebaidīties mēģināt, patiesībā cilvēki ir ļoti atsaucīgi.
Baidīties, bet mēģināt.
Jā. Baidīties, bet mēģināt, jā, riskēt kaut kādā ziņā, un galvenais jau arī varbūt saskarties ar to pirmo pieredzi un saprast, ka nav kļūdu nav, ir pieredze. Un pieredze ir tā, kas palīdz tev slīpēt to tavu lēmumu, to tavu nākotni, jā. Un ja tu šo saproti, un ja tu esi veselīgs un vesels cilvēks, tad tu būsi tendēts uz to, ka tu mēģināsi. Tu mēģināsi dažādas lietas, bet kaut kādā brīdī tad tu sapratīsi un sašaurināsies. Un tev būs šī iespēja pēc iespējas ātrāk saprast, ko tu gribi darīt, kā tu gribi darīt. Es tā to redzu. Ir jāmēģina.
Ir jāmēģina, jā. Nu tad kopsavilkumu veidojot, tad tiešām mēs varam teikt, ka ir normāli baidīt profesiju vai nodarbošanos arī jau vairs nav 23 vai 25, to var darīt arī vēlākā vecumā. Ir normāli saprast ap 40, ko tad es īsti vēlos darīt.
Vai arī joprojām vēl nesaprast.
Vai arī joprojām vēl nesaprast, un ir normāli sev mēģināt nesalīdzināt un vienlaikus arī saprast, jā, ka šie salīdzinājumi mums noteikti ietekmē. Un vēl arī tā dieteikuma, ko es arī mēģināju apkopot. sakot, nu, viens ir pierakstīt savus sasniegumus un spējas ne tikai lielos panākumus. Varbūt tas arī varētu jums palīdzēt mazie veiksmes stāsti, ja mēģiniet sevi uzmundrināt. Vēl noteikti arī varat jūs veidot savu karjeras ceļu pēc vērtībām, nevis svešiem piemēriem. Padomājiet, kas jums ir vērtīgs. Piemēram, brīvība, neatkarība, autonomija, lēmumu pieņemšanas iespēja. Un jūs varat runāt, protams, arī ar karjeras konsultantu. Un arī ar psihologu, jo varat noteikt savus resursus pētīt vairāk un varat labāk saprast, kas tad īsti ir tas, kas ir jūsu stiprās puses un varat droši tās likt lietā. Jā, tiešām jāsaka, ka ir diezgan daudz, kas, ko mēs izrunājām un cerams arī, ka klausītājiem tas šķits saistoši. Nepiemirstiet arī, ka jau izskanējušos raidījumus jūs varat sameklēt Latvijas radio mājas lapā, meklējiet arhīvā un tur jūs noteikti atradīsiet kādus citus temats, kas arī varbūt jūs ieinteresēs. Un nepiemirstiet arī, ka atkārtojumi jūs varat noklausīties sestdienās 15.05. Un šķiet tāds ļoti ērts laiks, lai katrs var atlicināt kādu mirklīti sev. Teikšu paldies gan Agnesei Orupē, gan Oskaram Grīslim. Teikšu paldies arī klausītājiem. Protams, milzīgs paldies Mārtiņam Paiglim. Un, galā man jāsaka paldies arī sev.
Jā.
Tieši tā.
Nu, tad tiekamies kādā citā reizē. Un lai visiem viss izdodas. Atā.